habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo axad ah 15-ka bisha Noveembar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka midfiban iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dibudhiska safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya.
safaaraddani dowladda Soomaaliya waxay gaday dhulkan 1992 waxay ahayd meel lagu shaqeeyo. qaranka markuu burburay ayay iyaduna la burburtay. waxaa maanta ku guulaysanay in safaaraddii dib loo dhiso. mar dhowna waan ku soo guuri doonaa insha Allah, oo safaaradda halkan ku shaqo bilaabi doontaa. guushaasna waxaa iskale Ilaahay ka sokow madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed oo ay ka go'nayd inuu dhiso safaaradda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan jawaabta mas-uuliyiinta waqooyi bari ee faafitaanka cudurka COVID-19.
sidaas boogtiin dowladda kawntiga dadaal badan bay samaysay, dadaalkaasoo uu ku guuleysanay inaan 306 sariir oo loogu talagalay kahortagga cudurkan iyo sariiraha loogu talagalay dadka maxduudka ah oo 16 ICU beds oo 3 isbitaal aan u kala qaybinay 16-ka ka mid ah dadaalyaasha badan iyo shaqaale badan oon shaqagelinay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali idaaja.
libaax xuban ninkanay waa yaqaan guutaduu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca geystii loo dhimay ee hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qabuu fooda geliyaayb.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan doorashada Maraykanka ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo caasha Ibraahim Aadan caashacuud.
sida ay haddan maanta ah sheegtay xarunta macluumaadka ee jaamacadda Johns Hopkins, waxaa jira 4.5 milyan oo kays oo coronavirus adduunka oo dhan. Mareykanka, Hindiya iyo Braziil ayaa weli ah kuwa ugu sarreeya liiska meelaha ugu caabuqa badan dunida. Mareykanka waxaa ka jira ku dhowaad 11 milyan oo kays, halka Hindiya iyo Braziil ay leeyihiin 8.8 milyan iyo 5.8 milyan oo kays. haddan maanta ah Hindiya waxay soo warisay 14,000 kays oo cusub 24 saac ee hore. tirakoobka Mexico ee kaysaska coronavirus ayaa dhaafay 1 milyan sabtidii shalay. Mexico waxa ay ka fogaatay inay soo saarto amarro lagu xiranayo maaskarada wejiga amaba ay samayso xirxirid. jaamacadda Johns Hopkins ayaa soo warisay in Mexico ay diiwaan gelisay in ka badan 98,000 oo dhimashada COVID-19. yurub gudaheedana qaaraddu waxay wajahaysaa koror kale oo ah xanuunka coronavirus. dhowr wadanna waxay soo rogeen xayiraad adag oo COVID-19. Poland ayaa sabtidii soo warisay rikoor cusub oo maalinla ah oo ku saabsan 510 dhimashada la xiriirta coronavirus, taasoo ka dhigaysa wadarta wadanka in ka badan 10,000. Greega ayaa sabtidii sheegay in iskuullada hoose iyo kuwa xanaanada caruurta ay xirnaan doonaan ilaa iyo dhammaadka bishan Noveembar. Lebanon ayaa bilowday xiritaan 2 toddobaad sabtidii shalay si loo xakameeyo faafitaanka fayraska oo si aad ah u kordhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, isagoo dilay daraasiindada dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. hogaamiyaha gobolka Tigray ee waqooyiga Ethoobiya ayaa haddan maanta xaqiijiyay in ciidamadiisu ay gantaallo ku garaaceen caasimadda Eritrea ee Asmara, waxaana uu ku hanjabay weeraro dheeri ah, isagoo yiri waxaan qaadi doonaa bartilmaameed kasta oo militari oo sharci ah, waanan duqayn doonaa. madaxweynaha gobolka Tigre Debretsion Gebremichael ayaan sheegin inta gantaal ee sabtidii lagu garaacay Asmara, laakiin waxa uu sheegay inay tahay magaalada keliya ee Eritrea ee ay beegsadeen. hadalkiisa ayaa xaqiijinaya inuu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya labada dal ee dariska ah ee Afrika, maadaama dagaalkii gobolka Tigre uu ka tallaabay xuduudda. Saddex gantaal ayaa sabtidii lagu tuuray magaalada Asmara sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed saacada kadib markii uu maamulka gobolka Tigray ka digay weerar ka dhana Eritrea. Madaxweynaha ismaamulka Tigray ayaa ku eedeeyay dowladda Eritrea inay xadka Ethiopia u dirtay ciidamo si ay u taageerto ra-iisul wasaare Abiy Ahmed, hase yeeshee eedeyntaasi waxaa beenisay Eritrea. Wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cusmaan Saalex Maxamed oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay inaysan qayb ka ahayn colaadda dalka Ethiopia. Lama oga khasaaraha ka dhashay saddexda gantaal ee lagu weeraray caasimadda Eritrea Asmara goor hore oo sabtidii shalay ahaydna. Xogaga TPLF ee gobolka Tigray ayaa sheegay in ay madaafiic ku garaaceen laba eerboor oo ku yaala gobolka amxaarada ee Ethiopia. Ilaa iyo hadda ma cadda tirada ku dhimatay dagaalka ka socda Ethiopia, hase ahaatee qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka badan 14,000 oo ka cararay dagaalka ka socda gobolka Tigray ay ka tallaabeen xadka Ethiopia ay la wadaagto dalka Suudaan. Tobanaan kun oo ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii shalay ilaa iyo xalay ka dhigay caasimada Mareykanka ee Washington D C banaanbaxyo ay ku taageerayeen sheegashada aan weli caddaynta loo helin ee uu madaxweynaha ku sheegtay in doorashadii madaxtinimada la musuqmaasuqay. Dhowr isasoo bax ayaa la qabto oo ay ku jiraan Million Maga March, haweenka taageera Trump, iyo banaanbax loogu magacdaray Jooji Xatooyada, kuwaas oo dhammaantood soo bandhigay sheegashooyin aan caddayn wadan oo ah in la xaday codbixintii doorashada madaxweynaha. Trump ayaa diiday inuu qiro in tartankii madaxweynenimo uu ku guuleystay madaxweynaha la doortay ee Joe Biden isagoo ku sababeeyey khaladaad ka jira dhowr gobol oo si weyn loogu loolamay.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo warkii dunida noo akhrinaysa ayay taasi ahayd. Magaalada Hargeysana waxaa lagu qabtay shir looga dooday sida ugu haboon ay Soomaaliland uga faa'iideysan karto tiknoolajiyada casriga ah. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O E-da Qadar Maxamed Cakulle.
Shirkan oo ah mid sanadkiiba hal mar lagu kulmo ayaa ujeedada ugu weyn ee lagaga hadlo waxa ay tahay sidii ay shirkadaha ganacsiga, jaamacadaha iyo xarumaha kale ee waxbarashaba ay uga faa'iideysan lahaayeen isgaarsiinta casriga ee teknolojiga, iyadoo sidoo kalena la isku daneysiyo waxyeelada ama dhibaatada dhaqan ahaan iyo guud ahaanba nolosha ay gaarsiin karto haddii si xun loo isticmaalo teknolojigo. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi ayaa u sheegay V O A in muhiimadda ugu weyn ee shirka sanad walba loo qabto ay tahay sidii looga faa'iideysan lahaa qaab casri ah.
Waxaa isugu yimid qaybo badan oo ka mid ah dowladda, ganacsatada, dhinaca aqoonyahanka jaamacad uga horreeyaan, iyo dad kale oo fara badan oo danaya. Waxaa ka faa'iideeya dhammaan bulshada oo dhan, si gaarana cidda teknolojiga mar mar walba danaynaysa ee maaragtay ka faa'iideysanaysa. Waxaan u jeednaana in kor aynu u qaadno qaabkeenu uga faa'iideysanayno teknolojiga. Qodobo fara badan baa laga dooday. Waxaa ka mid ah in la deegaameeyo aqoonta teknolojiga, oo ay ka mid tahay in la soomaaliyeeyo erbixinta teknolojiga. Wad ka war haysaa iminka culays badan bay ku haysaa teknolojiga luqada Soomaaliga. Marka inagoo ka tegay luqadeenni si aynu uga faa'iideysano teknolojiga, su'aal baa haydo. Waxaa kale oo ka mid ahaa aqoonyahan ka soo baxay jaamacadaha dalka maleeyihiin qaab ay uga shaqaysan karaan suuq oo baahida suuqa ma dabooli karayaan. Waayadu dood kale jirtay ahayd kule gaamano ka soo bixi doona wax laga qabanayo. Waxaa ka intaa dheerayd in sideen u dabooli karnaa farqiga u dhexeeya bulshada xagga marka noqoto teknoloji.
Iyadoo dhinaca kalena wasiirka aan weydiinay bal sida ugu haboon ee bulshadu ay uga faa'iideysan karto teknolojiyada loogana feejignaan karo waxyeelada ay dhaqan ahaan iyo nolol ahaanba bulshada gaarsiin karta teknolojiyadu haddii si xun loo isticmaalo.
Nuxur ku shirkuba waa sidii su-aasha laga jawaabi lahaa haddii aan laysu iman waa wax laysu weydiin oo takalaan la eegin khibradda adduunka wadamada bani aadamka oo dhanba maaragtay ay hortaala su-aashan. Marka adduunyadu kale maxay samaysay, inagu maxaynu samayn karnaa? Intaa waxa dheer oo ka mid ah ujeedooyinka shirka inaan keenno qaab aynu uga faa'iideysan karno teknolojiyada, tusaale ahaan oo kale iminka haddaynu usoo noqono dhaqankeena, waynu tusaale ahaan saad sheegto oo kale daad baynu jiiday inagoo dhaqankeenii ka duulayna, sidaynu u samayn karnaa xuluul teknolojiga inoo keenayso? Bikoo su-aal weyn dooduna ay socotaa. Annaga wax ugu badaneedna xagga wasaaradahaan keenay waxaa mashruucii e-governmentko qaybtii hore aanu dhammaystirnay oo aynaan u samaynay laadhoori contonwsaid laamaha dowladda kala duwan kaaso adeegyada dhammaan dowladda oo dhan soo bandhigaya isla markaana hal meel isku keenaya xogta dowladdan hal meel laga helayo.
aqoonyahanka iyo bahda jaamacadaha iyo dadka kala duwan ee ka soo qayb galay ayaa qaar ka mid oo aan la kulmay waxaa ka mid ah Dr. Jaamac Muuse Jaamac, guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa. Waxaana Jaamac Muuse Jaamac uu tilmaamay sida aanay u kala maarmi karin nolosha iyo tiknolojiyadu waqtigan casriga ah.
nolosha iyo tiknolojigu ma kala maarmayaan, balse waan sii xoojinayaa oo iswadaan iminka. Teknolojigu adduunyada wuu hogaaminayaa. Marka haddaynu nahay bulsho ahaan, waxaynu u baahan nahay si aan arrinka aad taabatay aynu uga hortagno inaanay teknolojigu ina hogaamin ee inaynu innaga teknolojigu hogaamino si aynu ugu qabsanno noloshii aynu ku noolaan lahayn. Tusaale ahaan, innagu waxaynu weli indhaha iska tiraynaa markaynu soo qaadayno teknolojiga casriga ah ee Soomaaliland. Markaynu joogno oo kale, in dalku uu yahay Hargeysa iyo magaalooyinka waaweyn oo kale, weli digital divide wuu jiraa. dalkiisa aad sheegtay beeraleydii baa jirta, reer miyi guraagii baa jira, waxaa laga yaabaa taleefanku haystaa maanta wuu ka yaryahay. Marka taynu u baahnay waxa weeyaan inaynu hayno oo waxaan umalaynayaa salka shirkanina ay ka soo baxday inaynu u baahan nahay in aynu u fikiro sidii aynu u qaabayn lahayn in sida ugu wanaagsan ay dadku teknolojiga uga faa'iidaysan lahaayeen. tusaalahaad soo qaaday waxaa ka mid ah oo lamid a teknolojiga beeraleyda oo keliya maahe, waxaa lamid a inaynu ogaano oo dadku taleefankan ay haystaan cadceeda isticmaalayeen ay ku ogaan karaan xaaladda guud ee cimilada. for example, tusaalaha
Cabdiqaadir Maxamed Cabdalle waa mas-uul ka tirsan shirkadda Wadaag oo ka mid ahayd shirkadihii doorarka kala duwan ka ciyaarayay shirkan maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa.
in si cilmiyeysan oo aqoon ay ku dheehan tahay in looga faa'iidaysto ayaa maxaa la dhuxo inaani Wadaag kaalinteedu ay tahay. marka Wadaag waxay ka qayb qaadatay shirka in la gaadhsiiyo daafaha dunida meelaha ugu sarreeya iyadoo la adeegsanayo maxaa la dhuxo inaani teknolojiga iyadoo laga faa'iidaysanayo, hadday tahay social mediaga, hadday tahay maxaa la dhuxo inaani Twitterka iyo aaladihii kala duwanaa ee wayna siinayay yani teknolojigu inoo fasaxay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
safaaraddii hore ee Soomaaliya ay ku lahayd dalka Kenya ayaa dib loo furay kadib markii dhulka safaaraddu dib ugu soo laabtay gacanta dowladda Soomaaliya muran dheer oo socday kadib. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi.
dhulka safaaraddii hore ee Soomaaliya ayaa bishii Februari ee sanadii 2013-kii waxa uu dib ugu soo laabtay gacanta dowladda federaalka Soomaaliya. haddaba xilligaasi wixii ka dambeeyey safaaradda waxaa lagu bilaabay dhismo iyadoo ugu dambeyna maalintii shalay ahayd la furay safaaradda Soomaaliya. haddaba safiirka safaaradda Soomaaliya Maxamuud Maxamed Nuur Tarsan ayaa ka warbixiyey marxaladaha uu soo maray dhulka safaaradda Soomaaliya.
oo mahadsantahay safaaraddani dowladda Soomaaliya waxay gaday dhulkan 1992-dii waxay ahayd meel lagu shaqeeyo qaranka markuu burburay ayay iyaduna la burburtay. muddo dabadeed safaaraddii gacanta dowladda laga bixiyey waa la gatay, dad ajnabi ha gatay, dacwo dabadeed iyo waqti dheer ayaa lagu guuleystay in laga soo celiyo. 30 sano laguma shaqaynin, waa burbursanayd. waxaa maanta ku guuleysanay in safaaraddii dib loo dhiso. mar dhowna waan ku soo guuri doonaa insha allah, oo safaaradda halkaana ku shaqo bilaabi doontaa. guushaasna waxaa iskale ilaahay ka sokow madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed oo ay ka go'nayd in la dhiso safaaradda. bulshada Soomaaliyeed ee reer Kenya ka qayb qaatay, door weyn ka ciyaaray, iyo go'aanada adag ee dowladda ka timid in safaaraddii la dhiso. meeshan quruxda badan, weyninkii ka badan, Nairobi meelaha ugu qaalisan ah, Westland dhexbartankeeda, Westgate ay 2 tilaabo noo jirto. marka waa dhul aad iyo aad u qurxan. marka waa ku faraxsanahay safaaradda Soomaaliyeed inay dhulkan, waa nala ku cawrihaya safaaraddii, safiiradii dhammayd waxay leeyihiin dhulkan sideed ku hesheen. marka Ilaahay baa noo gartay, waana ku faraxsanahay in maanta ay furanto safaaraddii.
safaaraddu sidaan arko waxaa loo habeeyey si aad u cajiib ah. qarash intee le-eg ayaa safaaraddan
hadda waxaa ku baxay dib u dhiskeeda? dhanka inaad aragtin labo dhan bay ka kooban tahay, dhanka qunsuliyadda oo dhankaas ah iyo safaaraddii. marka waxaa ku baxay 310,000 ayaa ku baxay
oo
dollar.
sidoo kale qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa waxaan weydiiyey sida ay u arkaan dib u furitaanka safaaradda.
magacayga waxaa la yiraahdaa Hibe Maxamed Ismaaciil. waxaan deganahay magaaladan. Waxaan maanta aad ugu faraxsanahay safaaradeena Soomaaliya after 30 years in la soo celiyay. Waxaan mahad u celinayaa shacabka Soomaaliyeed dagaalkii iyo maarta halgankii ay u galeen. Ilaahay mahadiis waaye. Waxaan also mahad u celinayaa safiirka iyo ambassador iyo wasiir Cawid.
Magacaygu waa Engineer Cabdifatax Bil Cali. Waa astaan qurux badan runtii. Wadan kasta wuxuu leeyahay astaamihiisa, waxaa ka mid ah safaaradaha. Marka haddii aan mar haysano dhul iyo calan iyo safaarad, waxay ku tusaysaa inaan hor u soconno. Waa ku faraxsanahay shaqada ay qabteen ambassadorka iyo tiimkiisa, aad baan u faraxsanahay.
Magacayga waxaa la yidhaahaa Maryan Ismaan Saciid, Maryan Curubo. Aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galay furitaanka safaaradda Soomaalida oo muddo badan rafaad iyo buuq iyo ku jirtay, maantana wixii haystay laga xoreeyay dib loo dhisay communityga Soomaalida, iyo safiirka sharafta leh iyo wasiir Axmed oo aad iyo aad qiimo weyn uga qaatay halkaana annagana nala ku soo casumay marti aan ka nahay. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay safaaraddeenna Soomaalida dib loo furay.
Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa la sheegay in uu hooseeyo heerka wacyigelinta ee xanuunka safmareenka ah ee COVID-19-ka. Hase ahaatee, mas-uuliyiinta waxay dhinaca kaleeto sheegeen in ay wadaan dadaal ku saabsan tababaro iyo taageero la siiyo xarumaha caafimaadka. Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan noo soo diray.
Gobolka Mandera waxa uu gobolka countygaasi Mandera Mudane Cali Rooba soo bandhigay dadaalada iyo weliba howlgallada cudurka coronavirus ay dowladdiisu ka gaartay.
Sidaad moogtiin, dowladda countyga dadaal badan bay samaysay, dadaalkaasoo uu ku guuleysanay inaan 306 sariir oo loogu talagalay kahortagga cudurkan iyo sariiraha loogu talagalay dadka maxduudka ah oo 16 ah ICU beds oo 3 isbitaal aan u kala qaybinay 16-ka, iyo dadaal iskaashi aan la sameynay KEMRI oo maantadan ilaa baa mahad iska leh aan annaga shaybaar lagu baari karo COVID-19 aan ku leenahay Mandera. Ka mid ah dadaalyaasha badan iyo shaqaale badan oon shaqagelinay iyo training badan tababar ah aan siinay shaqaalahaas, intaasoo dhan loogu talagalay habkaan ku badbaadin laheen inta tababarta binaadinka uu karayo shicibkaanada.
Mudane Rooba oo ka warbixinaya dadaalada iyo weliba dowladdiisu tallaabooyinka ay ka qaaday iyo weliba dadaalada shacabku haatan ay ugu jiraan kahortagga cudurkaasi coronavirus countygiisaasi inay marba marka kasii dambeysa dadaalo ka muujinayaan, wuxuuna soo bandhigay guud ahaan tirada iyo weliba tacaaladaha iyo tirada iyo dadaalada ay ugu jiraan in dadka ku dhaqan gobolka looga dhaadhiciyo cudurka kahortagga cudurka coronavirus.
Ilaa maantadan waxaan baarnay 1,702, 854 oo kamid ah dadka waxaa lagu baaray Nairobi, 318 waxaa lagu baaray inta Mandera labka cusub oo ama shaybaarka cusub oo mardhow aan Mandera ku yeelay. Maantadan sabcountyasheeni cudurkan COVID-19 dadka hadda aan ka baarno lagu arkay Mandera East waa 67, kaasata magaalada Mandera, Mandera North waa 5, Mandera West 2, Mandera South 3, Barnesna 2, Lafena 1, Kutulo sub-county iyo labada sub-county oo cusub Carabiya iyo Kutulo qofna laguma arkay. 80 qof oo COVID-19 lagu arkay kulli waa wada Kenyan. Shaqaalaheeni u shaqeeya caafimaadka, kuwa khaasatan loogu talagalay inay arrimaha kahortagga cudurkan, 70 qof baan ka baarnay. Alxamdulilah, qof lagu arka ma lahan. Hal qof oo liif ku maqnaa lagu arkay, asagana hadda alxamdulilah wuu roon yahay, wuu caafimaad qaba. Baaritaanka dadka soo galaya Mandera kana baxaya Mandera waxaan baarnay 278 kunoo qof iyo 155.
Yuusuf Gas waa wariye ka tirsan wariyaasha gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya kasoo warrama, wuxuuna iga warramaya goobaha inta badan ay ka raacdaan tirada u dhimatay cudurka coronavirus iyo weliba tirada ilaa iyo haatan u jiifto.
maxamed faarax shire ma jiraan xarumo aad xogta dhabta ka heli karto marka aad booqato ama ay dowladduba ama maamulka ismaamulkani uu mataqaanaaye bulshada ay xogtii dhabta ayda u baahnaaye ay ka heli karaan marka danta waxay nagu kaliftaa inaan booqanno masaajidda iyo qabriyada waxaad arkaysaa masaajidda oo kale in dad fara badan oo tiro badan jinaasadii lagu tukanayo qabriyada oo kale markaad booqato waxaad arkaysaa dad tiro badan meeshii aad ku ogeyd laba qof in lagu xabaalayo waxaad arkaysaa tiro aad u badan oo lagu xabaalayo oo qabriyadii maalin walba iyo xogtii dhabta ahayd oo xarumo aan ka helna aysan jirin marka waxay dantu nagu kaliftaa in aanu booqano qabriyadii iyo masaajidii si aan u helno xogta dhabta ah ee cudurka COVID-19 ee ismaamulkani gaarisa
dadku tacaal noocay marka sameeyaan qaabkay ugu hortagayaan cudurkan
dadku inta badan waxaad arkaysaa in ay xataa dhinaca wacyigelinta xataa inay aada u hooseyso labadii maalin u dambeeyey waxaa laga dareemayaa magaalada in ay ciidamada dowladda oo kale inay dadaal ay sameynayaan in afxirka oo kale dadka ay ku qasbayaan in dadaal noocaas uu socdo
kenya guud ahaan cudurka coronavirus haatani waxa uu maraya 69,273 qof halka cudurkaasi ay ka bogsoodeen 45,414 qof guud ahaan isku celcelisna waxaa cudurkaasi coronavirus guud ahaan dalkani kenya u dhimatay dad gaarayo 1,249 qof maxamed faarax shire v o a garissa
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo jeedinaysaa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee v o a da oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal intiinii la socotayba toddobaadkan waxaa qaramada midoobay ee ka hadashay in soomaaliya sunta loo isticmaalo beeraha amaba daawada lagula dagaalamo cayayaanka beeraha in uu dhinaca kaleeto sabab u noqdo in loo isticmaalo walxaha qarxa gudaha waddanka soomaaliya haddaba sidee looga hortegi karaa dhammaan qodobadaas iyo kuwo kale waxa aan ku eegi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti noogu yahay xuseen macalin maxamuud sheekh cali oo isagu ah madaxa hay-adda hiraal oo ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho dhinaca amnigana ka faallota xuseen waxaa xusuusin mudan horey inuu usoo ahaa sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca arrimaha amniga xuseen waa kusoo dhowaynaya ugu horreyntii waa hagaag haddaan bal su-aasha ugu horreysa ani ku weydiiyo waxaa jirta in arrintan qeladhaan laga muujiyey horena ay u jirtay cabsida laga qabo walxaha qarxa in gudaha waddanka lagu farsameeyo daawooyinkaasina qeybta hadda ugu weyn ay yihiin ama kiimikooyinkaasi ayaa la sheegayaa marka bal haddaad sharaxaad yar naga siiso waxa ay yihiin ayaga si dadweynaha ay u fahmaan
dabcan howlahan waxaa la yidhaahdaa qalabkan waa qalab ganacsiga caadiga ah oo howlaha engineeringka iyo beeraha iyo waxyaabaha shirikadaha isticmaala kemikalka oo dhan ay dalalka adduunka oo dhan ay isticmaalaan howlo aan ku taxalluqin qarax iyo wax lamid ah laakiin haddii siyaabo kaleeto loo isticmaalo ama la isugu dardaro noqon kara in ay qarax dhaliyaan marka dabcan soomaaliya industrieskaas ama howlahaas dalalka kaleeto waa aada ayaan uga yar tahay isticmaalkoodu waa lagu yaryahay marka horeba laakiin haddana baahi joogto ah ayaa loo qabaa in lasoo dejisto oo ganacsatadeenu ay u isticmaalaan inay howlahooda kemikalkaas ay maaragtay ku xiirgeliyaan especially sida beeraha oo kaleeto marka waxaa jirta in ururka al-shabaab oo tababaro ka hesha ururadan caalamiga ah oo alqaida oo kaleeto ah in ay u heleen 10 sano oo lasoo dhaafay awood in ay howlahaas u rogaan hab military oo noqon kara nooc kasta oo qaraxa ama ha noqdo midka baabuurta waaweyn lagu sameeyo ama kuwa maaragtay miinooyinka ah midka dadka kuwa dadka isku soo xiraan iyo wixii lamid ah
maxaa la gudboon marka dowladda maadaama arintan qeyb muhiim ay u tahay dhinaca amniga?
dabcan dowladdu dadaal ma yara, laakiin wax walba waxay ka bilaabataa in aad awooddii aad leedahay. awoodda marka meelaha markaan yidhaahdo baa shaqsa waxa awoodda ay tahay kow, horta in kontrolada dalka oo dhan horta in ay dalka ay maamuso, haddii noqon lahayd kuwa badda, kuwa berriga, iyo garoomada ku yaala diyaaradaha dalka soo dagaal oo dhan inay dowladdu horta si dhamaystiran u xukunto. taasi waa marka midda koowaad. midda labaad waa in ay jiraan xeerar iyo shuruuc kala hagaya cidda waxaas ay gacanta u geli karto, ciddaan gacanta u galaynin, hay-ada gaara oo howlahaas monitor gareeya ama kormeera waa in ay dowladdu abuuri karto. waa in yani ganacsatada naftirkooda laga wacyigeliyo sida ay u shaqdinayaan markii ay gacanteeda soo gasho, sida ay uga ilaalinayaan in qaab haddii xataa aysan ku talagalka ahayn qaab kiigaalaysi ah aanan loo gacanteeda looga bixin. marka waxyaabahaas oo dhan waa awoodo dowladaha waaweyn oo dhan oo naga waaweyn ay la maaragtay tacaalaan. marka intaas inta aan ka gaarayno canaantaas oo caalamkana way nahaynaysaa degarna iyaguna u leeyihiin inay nagu canaantaan, annaguna waa inaan ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba arintaas ku baraarisanaan.
Waa hagaag. dhegeystihii ugu horreeyey oo nala hadlay marka
bismillahi raxmaan raxiim, magaciigu waa Xasiin Maxamuud Xasan, ku dhaqan magaalada Balbiine. runtii dowladda kuma filno mana kaafi karto in ay macnaha ilaaliso xuduudaheeda, maadaama ay tiri qaramada midoobay ku filan tahay Soomaaliya. runta kuma filno oo waxaa waaye xuduudaha ayaa markaa si furan boolmaadyadaha furan, marka qaramada midoobay iyada ayaa misnaha qaab uga caawin karta inay ka caawiso barnaamijkaas, maadaama ay dowladda ay ku filneen aysan macnaha awood buuxa u lahayn inay dalka dhan kontrolsho. si macnaha waxyaalaha laga sameeyo burada oo ama qaraxyada loo adeegsado inaan macnaha aynu ku filneen dowladda inay xakamayso.
waa taa cabdixakiino, intaan u gudbin bal martida barnaamijka intaysa kuu jawaabin, waxaa joogtaa magaalada Beledweyne, waa magaalo dhulbeereed a webi ayaa ku yaala weyn ay leedahay, marka bal waxaad iga warantaa budadaasi weli ma aragtay ama waxyaabahan la leeyahay waxaa laga sameyn karaa walxaha qarxa oo wadanka inay soo galaan hadda laga digayo?
wallaahi runtii way soo galaan falaakan suuqada lagu imiisado si qarsoodi ayaa loo keenaa. mar kastana waxa xuduudaha ayaa ku furan, xuduudaha laga soo geliyaa, qaarkood cayaan ayuu adeegsadaan, qaarkoodna waxay u adeegsadaan in ay ku dhibaateen bulshada Soomaaliyeed, ay u adeegsadaan qaraxyaha iyo amni darada waxyaalaha lamidka.
way waad mahadsantaa cabdixakiin. waa tahay dhegeystahaasi, maxaad ugu jawaabi lahayd Xuseen, inkastoo inta badan hadalkiisa uu yahay dabcan meel bay taallaa sunta ama laga gadan karaa ama laga heli karaa, haddana wuxuu u jeediyay qaramada midoobay lafteeda waa inay dowladda caawisaa oo dowladda awood uma yeelan karto inay wax ka qabato.
waa sax cabdixakiin, qodobka ah dowladda Soomaaliya cawimaad iyo taakulayn iyo ma u bahalka ay dabcan haa oo haddaba wax allaale wixii fadar ah oo Soomaaliya ay hadda dhisanayso waxaa la garab taagan hay-ado ama dowlada ajnabi ah. waana waxaan u malaynayaa inaan marna taas laga maarmi karin taageerada caalamiga ah, laakiinse inaan diidaha oo dhan aan maamulno ama ugu yaraan dadka maamula ay sawir qabaan. tusaale kaleeto waxaa jira dowlad goboleedyo dowladda ka tirsan oo ay isla shaqeeyaan, marka inay adliis isla ogol yihiin raami isaga yihiin iskana war qabaan wada shaqeyn buuxdan ay jirto inaysan waxba ka dhex gusi karin. haddii ay jiraan hay-ado ajnabi ah ama ciidamo ajnabi ah sidoo kaleeto iyagana in ay ka war qabto oo arrimahaas aysan noqon cid walba meesha ay joogto inay iyadu maaragtay siday doonto u maamulato, maadaama mas-uuliyadda ugu dambeysa ay ku dhacayso dowladda federaalka ah. dowladda federaalka marka coordinationka xataa inta hadda aan hayno haddii iska warqabkeeda ka shaqeyso waxaan isleeyahay waxaa yaraan sanaya ama adkaanaysa dadka sida sarcidarada ah kusoo gelinaya howlahaas kuwa sharciga kusoo gelinayana de ka warqabkeeda iyo yaraad wixii aan soo sharxayo horeeto shuruucda iyo tababarada iyo kabaasita bindinka ayaa lagu hortegi karaa.
Waa hagaag dhegeystaha ku jira dhinaca khadka telefoonka, haddaan bal asna markan aan u baaqo, magacaa ku bilow, halkaad joogtid iyo su-aashaada ama aragti waxaad qabto.
Asalaamu calaykum saara wa kusalaama adiga iyo agaasimaha macadka hilaal aana la taliyo hore amniga madaxweynaha. Su-aasha aan qabo waxay tahay maadaama cadashada ugu badan suntan wax dhibaato badan inay gaarsiinayso dalka lasku wada raacay, dhibaato ay geysateen aan ognahay wixii ka dhacay caasimada Beirut ee wadanka Lubnaan, dowladdu go-aan intee la egay qaadan kartaa ama ma looga maarmi karaaba in la keeno wadankan sun lagu bacrimiyo cuntada wadanka lagu abuurayo oo cunto ma la heli karaa aan bacrimis ahayn si ummaduna day safety u hesho cunto nadiifna loo helo, dowladdu intee in la egay ay kontrol ku samayn kartaa ama ay dhibkan ka hor istaagi kartaa ummadda?
Ha Xuseen, may maqashaa?
Wasmaala.
Ha, dhegeystahaasi hadalkiisa
waa maacsan yahay. Waxaan u qaatay warkiisa in uu laba qodob ahayd: mid cuntada iyo sida ay u badqadayso, iyo maaragtay ayuu xoogga saaray. Aan isleeyahay dabcan waa arrin muhiima, laakiin barnaamijka wuu ka yara badan tahay iyo waxaan ka doodayno. Qodobka kaleeto uu tilmaamay waxay ahayd in ay dowladdu ka warqabto kuwa sharciga kusoo gala iyo sida ay uga warqabi karto. Sahro, sidaan hore usoo sharxay, waxaan leeyahay waa waxyaabo oo dalad joog ah u maaragtay ama tartiibaad leh ayay usoo bilaabdaan. Kasoo bilaabanayaan marka koowaad in dowladdu hata nidaamaad siyaasad iyo xeerar iyo shuruuc howlahan lagu kala hadayo in horta la sarayo, taas waa meeshii ka bilaabanayso. Kadib siyaasadkaas iyo maaragtay xeerarkaas iyo shuruucdaas ayaa waxaa la dhisayaa cidii kafalka howlgali lahayd, ama waa dhisan yihiin oo hadda mandatekooda lagu darayaa, ama maxaa hay-ado cusub oo howlahaas ka howlgala ayaa la dhisayaa.
Waata
markii intaas la sameeyo ayaa haddana waxaa laga shaqaynayaa in maaragtay dadkii howlahaas yani ama hindarcsadaan ama si kaleeto gacantooda ha usoo marto, iyagana loo hubin lahaa in aysan gacantooda ay ammaan ku ahaato. Marka waxyaabahaas tartiibaadkaas ayaa dowladda shaqooyinkaas oo dhanna aniga hadda intaan ogahay saaro maaragtay baarlamaanka oo maalinba sharci looga doodayo ayaan maqlayay, laakiin siyaasad dagsan oo qaabka qara yani waxyaabahaas loo shidiyo khatarta gelin kara amniga weli ma aanan arkin.
Waa tahay, waxaa la sheegaa badi horta Al-Shabaab gobollo badan ay gacanta ku hayaan ama deegaano badan oo gobollada u dhexeeya xataa Koonfurta Soomaaliya, waxaa jirta in ay qaataan lacaga fara badan oo sakowaad la dhaho, waxaa jirta in dhaqaale ayaga uu soo galo, waxay doonaan ay ka yeeli karaan maadaama dhinacii amniga qaranka la taliyaa dhinaca madaxweynaha uga ahayd dhinac. Maxaa sabab u ah in sida Al-Shabaab dadka ay u dhexgaleen amaba ay ugu fiican yihiin dhinacyada sadda aan soo sheegay?
Nabay waxaan nahay hay-ad cilmi baaris, waa tan waxaan ka hadalnay warbixinteeni ugu dambeysay, lacaga aruurinta oo warbixinteeni labaad ahayd, lacagta qaabkay u aruursadaan iyo xajmiga iyo tirada ay leedahay iyo maaragtay weliba waxaan ka dignay khataraha ka imaan kara oo lacagahaas la aruuriyo. Qaraxyadan hadda aan ka hadlayno ayaa lagu gadayaa, obreshinadaas wixii ku baxayo dhan ayaa lagu howlgeliyaa. Dabcan awoodaha kaleeto ay abuurteen oo ah sirdoon iyo militari intaba inay degan nool yihiin oo yani la weydin oo maaragtay meelo qaarkoodii ay kusoo xoogsanayaan waa wax cad oo loo jeedo. su-aasha ah say u dhacday horta waxay ku filanayd in dowladda ayadi ay ka jawaabto.
Khabiir dhinaca amniga awoodeed ayaan ku weydiiyey marka halkaas aan kaga gudubno dhegeystaha ugu dambeeyaan jeclaan lahaa inaan siiyo bal khadka telefoonka oo dhinaca London uga jiro. Soo dhowo walaal, magacaa ku bilow.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waxaa maxamuud abukar, waxaan kasoo hadlayaa London. Barnaamijka martida caawa waxaan weydiinayaa Xuseen iyo haadiisa dee arrinkan laga wada hadlayo oo ah waxaan ay UN-ka ku eedeynayaan in nimankaasi shabaabku ay sameeyaan oo loo fududeeyo waxyaalahan qaraxa oo qalabka beeraha iyo waxaas. Sidaabay suuragal markaa u tahay hadduu xagga amniga dowladda la taliyo u yahay in hay-adaha amnigu ay tallaabo ka qaadi waayaan oo saddex
kumaan leh? Aan ku saxay Abukar, hadda Xuseen Macalin Maxamuud waxa waaye madaxa hay-adda Hiraal oo ah hay-ad cilmi baarisa oo dhinaca amniga ka shaqeysa oo joogta magaalada Muqdisho.
Marka cafwan, sidee markaa laamaha amniga oo u xilsaaran oo iyo ciddii dowladda ah ay ugu suuragali la-adahay in waxaa tallaabo laga qaado oo baaritaan furan oo hufanna ummadda Soomaaliyeed loo soo hordhigo waxaa beeraha ka soo baxa ama qalabka sirirka beeraha loo isticmaalo in loo adeegsado qaraxyada? Intaasaan weydiin lahay.
Maxamuud waa mahadsan tahay. Dabcan waa xaalo tan waayey waa awood yariyaa jirta. Waxaan kusoo sharxay warbixintaydi koowaad ama jawaabihii kaleeto waa in dowladdeena la tabareeyo oo ay awoodahaas yeelato.
Waaye Xuseeno, dhinaca kale waxaa jirto mar kasta oo wax laga hadlo saameyn dhinaca kale waxay ku yeelataa dadka shacabka ah. Dabcan beeraleyda waa dad masaakiina oo inta badan wax soo saarka wadankana qeybta ugu muhiimsanba ahba haddaan la dhihin qeybta koowaad ay yihiin waxa ugu muhiimsana ku jiraan wax soo saarka beeraha. Dadka marka qofkii beer falanayo oo hadda intuu baxo sun soo gatay oo suntiisii beerta u isticmaalaya haddii dhinaci kale laga arkana waa caqabad. Marka caqabada xataa ee beeraleyda iyo dadkaas rayidka ay ku yeelan karto arintan haddii diiradda la saaro ama la dhaho waxa laga qabto maxay tahay iyadana?
Su-aashan waa su-aal aad muhiim ah. Dabcan waa mar walbeeto waxyaalaha la hilmaamo dadka shacabka soo gaara meeshan colaadaa ka socota dabcan dowladdii iyo shabaabaa isku diriraya. Shacabkuna marar badan ma laha awood ama inay kala doortaan doorasho ma laha sida ay yeelayaan iyo sida ay u noolaanayaan sida ay ka badin waayaan ayay ku noolaadaan iyo ganacsatadaba. Marka meeshaas waa meel aan hadda la ekayaad ahaan markaan samaynayno cilmi baarista badanaa intii aan murugoono sida aanan looga warqabin dhibka ay shacabku dhex qabaan diriirtan socota oo ama dowladda iyo shabaabka ahaato ama xataa mararka qaarkood caalamka iyo dowladda Soomaaliya sida ay ula xisaabtamayaan. Dowladda Soomaaliya tababarideeda ayaa laga yaabaa mararka qaarkood inay ciqaabayo ciqaabahaasna ay shacabku wax kasoo gaaraan ama ganacsatadeena wax kasoo gaaraan. Marka meeshaasaan leeyahay dadka shacabka laga faa-iideysanayaa in lagu baraarugsanaado ka dowlad ahaan ay ku baraarugsanaato shabaab haddii ma maqlaya inay ku baraarugsanaado shacabka dhibka lagu hayo iyo id kasta oo arrintan yacni aanan iyaga laga dhigin inay maaragtay mar walba wax ay sameynayaan ay haddi ku yihiin su-aala kaleeto marka canshuurta ay bixinayaan oo kaleeto naga markaan baarnay waa weydiinay su-aalaan weydiinayna xataa madbixisaan keliya ma weydiinayna haddi muku tiyin la weydiinayna badankood haddi kuma aha shabaab yani canshuurta ay siinayeen sida
warbixintanaftooda ubaqayan laakiin
haddana waxaa moodaa in la eedeynayo oo la leeyahay shacabu had bixinina lacagta hadaad maadaama aad bixinaysaanna dambigaas ay ka tihiin marka inta dadka yani la ogaado in aysan dadkan lahayn door ama doorasho aysan choice ay leeyihiin.
aad baan kaaga mahadcelinaya Xuseen waqtigaaga adigii dhageystayaashii ka qayb galay barnaamijkanba. kaasi waxa uu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud Sheekh Cali oo isagu ah madaxa hay'adda Hiraal oo ah hay'ad cilmi baaris oo xagga amniga ka shaqeysa magaalada Muqdisho. barnaamijkiina waa naga intaa dhageystayaashii ka qayb galay ayaanu mahadcelinayaa kuwii waqtigu uu saamixi waayena waqtiyada soo socda ayay ka qayb gali doonaan dhammaantiinba nabadgelyo.
waxaad sanad sahre cabdi axmed oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha soo saartay halkana nagala socodsiinaysay
dhegeystayaal. haatanna ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaa jaa.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, si uu u xagsado xurmada ay bulshadu u hayso, gabyaagii hore ee Soomaaliyeed wuxuu si walba ugu dadaali jiray marka hore inuu hantiyo dhagaha dadweynaha, marka labaadna maankooda. taasina waxay badanaa ku xiran tahay hadba intay la eg tahay aqoonta uu u leeyahay dadweynaha uu fariimihiisa u gudbinayo, habka noloshooda, dhaqankooda soo jireenka ah oo ay suugaantu ugu mudan tahay, hanaankeeda dhaqaale, waxay u bogto, iyo waxa hadduu dadka qaar ku kaco ay mashiqsato. sida la ogyahayna, qaybta suugaaneed ee mahmahda lagu magacaaba waxay ka mid tahay farsamooyinka gabyaaga Soomaaliyeed uu maansadiisa ku quruxsado ee doodihiisa uu qiro ugu yeelo. badanaa mahmah walibana waxay si aad u kooban u xambaarsan tahay waayo aragnimada ay bulshadu ka kasbatay noloshii ay soo martay goor ay guulaysnayd iyo goor laga waday labadaba. tilmaamihii ay Soomaalidu qadarin jirtay ee mahmahdeeda ku badanna waxaa ka mid a geesinimada iyo cid alla ciddii u taagan ciddaasi dad ha ahaato ama sida libaaxa dugaagga ha ku absirsatee. runtiina Soomaalida keliyaba ma ahee ummadaha dunida oo idil ayuu libaaxu astaan geesinimo u yahay. boqorka kaynta ayaa lagu magacaabaa maansada iyo mahmahda Soomaalidana aad buu ugu jiraa. geesinimada ka sokow waxay reer miyiga Soomaalidu u aqoonsanaan jireen inuu leeyahay waxgarasho dugaagga iyo duurjoogta kaleba uu dheer yahay. si dhab ah waayihii ay nolosha Soomaalidu xoolaha ugu xirayd ayaa kolkii waa la joogaba waxaa la arki jiray libaax dool ah oo laga soo xiraysan waayo dad iyo duuyo wixii u dagtana hufka dhiga. maalin iyo laba hadduu ka maqnaado ayuu degmada u soo noqdaa oo neef uu ku gaajo beero xoolaha ka disha. kolkaas baa waxaa marmar is-ururisan jirtay koox dhallinyaro ah oo inta raad qaada dul joogsan jirtay neefkoodii uu xalay cunay hilbihii uga haray isaga oo barkan. fallaaro maleedaysan ha siteen ama rasaasi shakadaha uga buuxdee inta aanu raqda ka dul kicin ayaa wixii la haysto lagu asiibaa, isaguna markaas buu inta boodo dirar u qaanshaystaa. waxay haddaba Soomaalidii xoolo raacatada ahayd ku sheekeyn jireen dhaawaca kolkaa gaaray haddii aanu halis ahayn in bahalku uu si ula kaca u abaaro nabarka ku dhacay ninkii iska lahaa, kaasoo waayaabe ragga ku soo duulay uu ka dhex garan karo. isagaas ayuu jeeyaha dhexdooda soo gashadaa oo inta miciyaha geliyo isku axmaa. waa hadday tiisu gashe arrintaas iyada ah waxay Soomaalidu ka leedahay mahmah, maansayahanada qaarkoodna ay ku xoojiyeen fikradihii ay tixahooda u xambaariyeen. waa mahmahdii ahayd libaax nin ganay iyo nin galladayba og. 1920-kii ayaa waxaa gabay tiriyey nin la oran jiray Faarax Cismaan Kowto, kaasoo dhinacyo dhowra ka tirsanayay gabood fal badan iyo gulufyo isdaba jooga oo aan loogu turin duudheertana uu kaga jabay. gabay uu baryahaa tiriyey oo madax dhulka ceshad iyo goodiba isugu jiray intii aanu ka farxalan ayay la noqotay inuu carabka ku dhufto dabaalaha loo geystay looma wada sinayne nimankii ugu daraa ee halakayntiisa u hormaray ah dhaawacan inuu yahay ayuu isu arkay. Kolkaas buu inta mahmaada xusuustay ku muujiyey tudcyadii dhaarta ahaa ee meelisyadiisa ka midka ahaa. Wuxuu yidhi, libaax xuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca geystii loo dhimayee hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qabuu fooda geliyay. Soomaalida reer miyiga ahi waxay kaloo qabtaa dabeecad ahaan libaaxu inuu laba jaad yahay, jaad aamusan oo jaanqaadka mooye aan shanqar kale lahayn. Sida loo joogo ayaa lagu warhelaa isaga oo xoolaha ku dhex jira, mar horena uu qaar calooshiiba ka soo riday, meel walbana uu uusku daadsan yahay. Jaadka kale waa midkii hiraaga badan ee kolku inta gaajoodo wacdaraha maagan yahay aan afka isku darin. Labadaa jaad ee uu libaaxu kale yahay ayay soomaalida xoololeyda ahi kala door biddaa. Kolley haddaan la hurayn waxay roonaan ku sheegaan midka soo hiraaga oo inta la maqlo laga tabaabushaysto ooda laga dheeraysto dab laga shito oo si walba loogu tooghayn karo. Waxay necbaayeen cabaadka xoolaha oo keliya midka lagu dareemo wixii uu dili lahaa markuu dilo oo qurana lagu hambabaro. Arrintaana soomaalidu way ka mahmahdayo, waxay tidhaahdaa libaaxa aamusan iyo midka dhawaaqa, midka aamusaa daran oo loola jeedo cadowga ay colaadiisu caddahay inuu ka roon yahay midka digniin la-aanta kugu soo gala ee adiga oo aan iska jirin dhan walba kaa wareema. macnaha ay mahmahdaasi xambaarsan tahay ayaa waxaa gabayadiisa midkood ku darsaday cabdulaahi macalin axmed oo allaha u naxariistay dhoodaan loo yaqiin. sida ila tahay ujeedadiisu waxay ahayd rag uu markaa la talinayay inuu u kala dooro laba qaranoo ay ku dhex jireen midka isaga aragtidiisa u roon ee inay dhinaca saaraani ayuu eg tahay. mahmahdaas labada libaax isaga oo taladiisa markhaati uga dhiganaya ayuu yidhi, haddaan reerka deyrku u adkayn dagagar mooyaane, libaaxii dinaashay ciyaa waaba kuu digayee markaasaad duddada oodataa oo dab sidataaye marse hadduu duleedkaaga yimid diilal yana hayso isagoo dabnaha kaa xidhoon maalka didinaynin kurdada qarta leylkii ah iyo duhurka mooyaane intaa dibadda joogtaba hadduu soo daf oran waayo oo duunyadii eber ka dhigo ama uu dad kaa laayo labada aarka dalan doolaya ee aamusa daran. marba haddaynu hadal hayno suugaan afeedda soomaalida siduu bahalku ugu jiro, waxaa habboon inaynaan iloobin mahmahdii ahayd libaaxa nin aan aqoon baadax ka rita, taasoo ay soomaalidu ku soo koobtay siday ba'naantiisa u aragto. raaga ugaas warfaa ayaa aragtidaas soomaalida si qurux badan ugu sheegay afar meeris oo gabay ah, kuwaasoo uu maamuus doora kaga helay soomaalidii la xilliga ahayd iyo tii ka dambeysay labadaba. wuxuu raaga afartaa meeris ku sheegay tilmaan kasta oo uu libaaxu leeyahay, muuqaal ooga hadday tahay iyo aadanaha ay markaas kulmaan argagaxa uu araggiisu dareemadiisa ku dhaliyo. wuxuu ku xusayaa codkiisa hiraaga loo yaqaan ee markuu maqlo ay ruuxa baqdin oo idil isugu timaado, baabushiisa markii indhaha lagu dhufto cagaha wax laga dayo, iyo weerarkiisa lagama kabtaanka ah ee uu ku qaado meesiyada la shafeecsado xoolo dhaqataduna ay dabadeed si xun ugu cayrowdo, indhihiisa gudguduudan ee aan dhugashada loo dhammayn karin, raadkiisa hadduu xataa xagaagii hore ahaa markii la kor yimaado laga gariiro, ciddiyihiisa afka badan ee wixii malagood gala uu ku soo haabto kuwa xuurtana aan laga aqoon, iyo reenkiisa galiilyada kiciya ee aan aadanuhu u joogi karin. intaasba wuxuu raaga ku qeexay meelisyo afara oo sidaan soo sheegay uu ku mutaystay qadarinta bulshadii uu maalintaas u mariyey iyo innaga haatanba nool. wuxuu yidhi, codkii laga baq, araggiis la carar, wadana cayreeye, ilcasuusle, raadkiis carjaba laga cabsoonaade, ciddiyo dhuuriyo, oo faarbulow, ci iyo reen baasle, ma waa lala ciyaaraa libaax? laga caraysiiyey. jawaabtu waa maya, maxaa yeelay libax caraysan ee guuldarrada uu dad iyo duunyaba u geysan karaa waa wax aan cidnaba ka daahnayno soomaalida raacatada ahayn ee ay waayo aragnimadeeda ku hubsatay. Waxaa sahartay su-aasha ah maxaa talow raaga ugu wacnaa tixdan tirinteeda. Runtii dhab looma oga. Waxaase loo malayn karaa libaaxa laga cadhaysiiyey inuu isagu isula jeeday, tixdana uu ugu hanjabaayey sida ina liibaanjadeer rag inta isku dhalaliyey mindhaagabay ku maagay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inoo jooga waa inoo toddobaadkii soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
فرح على إذا جاء دي آد أيوم هاتسين هاي السقايا نالا سعودسين أي برامج كاسي داقن كا إيو هيدها
مقالة مقدشو أي كونو ليهين داد بدان أيا وحا هوسوس يدعا ياد داد كراعا قاديد كددوينها قارهان نبابور تاكد حشقي سعاسي مادة وحانا سببتو أي تايمود بجاج تاوغاي دادكو آد أو استعمالان دينا عكالي قاديد كا يريير أي هاد الشقيا أيا وحي كميديهين كان عسيادة فراكوتيريس كا آه أي ولي استعمالا شلين كا سوماليقا waxaan aad u adeegsadaa dadka danyarta ah ee aan awoodin inay raacaan mootooyinka sida warbixintan uu ku igayo wariyaha VOA Cabdiciis Barro.
Dhowr sano ka hor gawaaridan homemade ah magaalada Muqdisho waxay u ahaayeen gaadiidka kaliya ee ka dhex shaqeeya xaafadaha iyo suuqyada kala duwan, laakiin hadda waxay u muuqanayaan kuwo waqtigooda uu soo dhammaanayo. Shacabka caasimadu waxay aad u isticmaalaan mootada saddexda lug ku dhaqaaqda ee loo yaqaano bajaajta, waxayna gaadiidleydan lumiyeen macaamiil badan oo aad ugu xirnaa. Cali Cabdinuur Cadde oo ah darawal ku shaqeeya gaari BLA ayaa VOA-da u sheegay in moota bajaajta marka laga soo tago macaamiisha ay ka qaateen, haddana ay kala kulmaan saxmad iyo ciriiri dhinaca wadooyinka ah.
Bajaaj cariiri badan ay leedahay waagi hore inta ayda jiran ka hor magaalka Faraaq u ahay, hadda cariiri badan ay leedahay. Jaamka badan ayadan oo keenaysa ayda iyo wadada iyo gudaha gudaha arkay baa soo leexinaya. Haddii baa horay soo galana taray soo gal waa ku daran tahay dibkaas taas oo qabna bajaaj. Bajaajki waagi hore anaga dadka ayaga hadda ay raacayaan anaga qaada jiray. Laakiin laba qof lacag isku darsay nus iyo nus ayda la foola.
Gawaaridan lagu maraaco lacagta doolarka oo aad looga isticmaalo magaalada Muqdisho iyo gobollada Koonfurta iyo Bartamaha dalka, waxayna ka mid yihiin ganacsiyada weli sii isticmaala shilanka Soomaaliga. Laakiin Cali Cabdinuur Cadde waxa uu aaminsan yahay haddii aysan qaadan lacagtaasi in gawaaridooda aysan sii shaqayn karin.
Saddex ku afar kun ay qaadnaa anaga, marka haddii saybaan ku soo rarno oo kale afar saddex buundad markaa ku degaa saddex afar waay shan aa ugu badan oo ku nool yahay anaga lacag jeexinayn ugu daraayan waa iska qaadanayna shidaalka ugu darnaa bakaare iyo damadaaga iyo cambureyn iyo saybaan ma dhaaf karo.
Gaadiidkan BLK ah ee ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho waxaa weli isticmaala dad u badan danyar, kuwaas oo aan awood badan u lahayn inay bixiyaan lacagaha bajaajta lagu raaco. Qiimaha ay afar jeer gaari ku raaci karaan ayaa u dhigma midka hal mar oo kaliya ay ku raaci karaan mootada bajaajta meelaha qaar.
Waxaa la yiraahaa Maxamed Faarax Mahdi, waxaan raaca aniga, waxaan u badnahay BLK caasiyaalkan raaca, marka waxaan u raacay adiga rabtaanwaxaan u raacayo waxaa waaye mootada inta haddii aan meeshan igey daairaha nus dollaray ka bilaabanay, kanna waxaa waaye laba kun saddex kun, kan inta igey daairaha laba kun waaye, ilaa ceelgaab igey daairaha saddex kun waaye, lambar afar iga qaadan iraha saddex kun waaye. Marka sidaas awgeed dhaqaalahaasaan u raacaa BLK. Dadku waxaan u arkaa lacagtiisa qaali waa sembari, inkastoo ay ka degdeg badan tahay, laakiin degdegtaas oo dhanaanba annaga nagu jirinba cajarada dhaqaalaha naaga daran.
Maama Amra baa la yiraahdaa, maasha allah. Wallaahi horta magaaladan xamar way iska weyn tahay, duruufana way iska jiraan, nin walbana jeebkiisa xukumo. maanta anaga haddaan bajaaja raaci inaan iraahdo laba doolo hal iyo bar hal dooray leedahay waxaa macquule nus doolarka inay lacagaaga soo laabato oo aan 3,400 ku tago 5,600 camal ii soo laabato marka dhibka jira awgeed waxa waaye annaga ma xamili karno bajaajtii oo maydasaan isa raacnaa oo maydasaan noodana kolley nin walba wuxuu dan isaga yaqaanee taama duruufta kalifayso ma awoodo inaan mooto bajaaj kareysto dhaqsina guriga tago marka waa ku qaracsanaa inaan iska raaca blkgaas waqtigii ilaa ay geynaan guriga tago
inkastoo mooto bajaajta ay il dhaqaale u tahay qoysas badan shaqo abuurna ay u noqotay daayar ku nool magaalada muqdisho haddana shacabka caasimada ku nooli waxay u baahan yihiin gawaari lagu raaco qiimo jaban oo ah kuwa dadweynaha cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal aynu ku nasanno mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idiin hayno
idaacaddii fiidnimo waa naga intaas anigoo sahre cabdi axmed iyo sidoo kale maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa idinla socodsiineyne nabadgelyo.